Mirëmëngjesit të gjusë nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçon. Ushtria pakistaneze lanson një sulm të ri ajror në Waziristanin Verior, nga të cilat vritën 15 militantë të dyshuar islamist. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë sqarim Bagdadit zyrtar për raportimet e medjeve se ka shkelur embargo ndaj Iranit duke lidhur kontratë për bledhje të armatimit nga Teheran. Aeroplanet izraelit sulmojnë një konvoj me armë të Hezbollahut në kufirin ndërmjet të Libanit dhe Sirisë. Regulatori bërthamori Japonisë akuzon për keq menaxhim kompaninë energjetike të Tokios për rrjedhjen e 100 ton të materialit radioaktiv në ocean. Për këto dhe materialet të tjera me gjërsisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtë të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria pakistaneze ka ndërmarrë sulme të reja ajrore në rajonin tribal të Waziristanit Verior të martën, ndërsa ka vrarë të paktën 15 militantë të dyshuar, njoftojnë forcat armatosura. Aeroplanet ushtarak pakistanez ka nisur sulmet e tyre prej supozuan bisedimet patësore të qeverisë me kryengritësit taliban në fillim të këtij muaji. Banorët e Waziristanit Verior janë duke u shpërngulur nga ky rajon ditëve të fundit nga frika e përshkallëzimit të situatës, pasi ushtria mund të ndërmerrë edhe një ofensivë me këmbësori. Zëvendës sekretari i shtetit William Burns pritet të arrijë të martën në Kiev. Washingtoni thot se Burns do të bëjë thirrje për formimin e shpejtë të një qeverie të unitetit e të nisën më pas urgjentisht reformat politike dhe ekonomike. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka nisur të hënë në Kiev turneun e saj dyditor, po ashtu edhe sekretari i jashtëm britanik William Hague bëri të ditur se së shpejti do të aterojë në Kiev. Washingtoni ka kërkuar llogari qeverisë së Irakut për raportet e medjeve se Bagdadi ka nënshkruar kontratë për blerje të armatimit nga Irani, një blerje kjo e cila është ndaluar nga embargoja e Kombeve të Bashkuara. Agjencia Reuters raportoi të hënën se ka parë kontratën e nënshkruar në nëntor ndërmjet të Irakut dhe Iranit, e cila peshon afro 150 milion euro. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki tha të hënën brëma se Washingtoni ka marrë shënim për raportin e Reuters dhe se nëse ajo është i vërtetë, kjo do të ngjallë brenga serioze. Përpjekjet ndërkombëtare për të kontrolluar programin bërthamor të Iranit është në krye të agjendës të kancelares gjermane Angela Merkel gjatë takimeve që do të zhvillojë jo të martën në Jerusalem me kryeministin Benjamin Netanyahu. Merkel ka arritur të hënë në Jerusalem, ku tha se Gjermania po punon për të siguruar të ardhmen e Izraelit. Netanyahu dëshiron të flet me kancelaren Merkel për mënyrat se si të pengohet Irani që të zhvillojë aftësitë për të ndërtuar armë nukleare. Mediat ndërkombëtare raportojnë se aeroplanet izraelit kanë sulmuar pjesë të Libanit lindor në afërsi të kufirit me Sirin. Zyrtarët libanez të sigurisë citojnë të kenë thënë se cak i sulmeve ishin bazat raketore të Hezbollahut që besohet se gjendeshin në zonën malore në kufi me Sirin. Regulatori nukleari Japonisë thot se menaxhimi dobët është fajtor për rrjedhje toksike nga centrali bërthamor Fukushima në ojrat e oqeanit, raportojnë mediat lokale të martën. Operatori këtyre centraleve, kompania energjetike e Tokios, është kritikuar për menaxhim të pamjaftueshëm të krizës, pasi kanë rrjedh mbi 100 ton ujë toksik që përmban nivel të lartë të materialit radioaktiv. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasyra shtypit në Prishtinë, ku në linë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zënel Buzuku. Mirëmëngjesi Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Pavarësisht se nuk është shpallur data e zgjedhjeve, në një formë fushatës zgjedhore po vërehet të paktën tek disa lider partiak. A ka ndonjë koment për këtë na thuaj?
Po, Fatmir, përdisë një tribuna ka vënë pas e lideri PDK-së Hashim Saaçi dhe ai i LDK-së Isa Mustafa ka nisur qyshtani të lëbojnë në format të ndryshme për të siguruar vota. Gazeta sekson se Saaçi ka nisur fushatën me vendime të rëndësishme në qeveri që prekin në kuleta të rreth 80.000 punonjësve institucional, të cilëve nga prilli do të arris pagat për 20%. Krahas këtij vendimi, tribuna sekson se Saaçi ka proceduar në kuvend dhe po kërkon miratim të shpejtë ligjit për veteranët të UÇK-së. Nga ana tjetër, siç ka vënë re përdisë një tribuna, kreu i LDK-së Isa Mustafa i mbetur pa asnjë pikë pushteti që nga humbja në Prishtinë, tani më po merret intensivisht me parti duke u përgatitur për sfidën e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ai po merret me konsolidimin e degëve ku ka çarje në mënyrë që të sanojë ato që mund për ta ruetur elektoratin e LDK-së nëpër ato degë, sekson postierash Gazeta. Fatmir.
Ka një kohë që bordët si ai i organit shqyrtues të prokurorimit, autoritetit kosovar të konkurrencës dhe agjencisë kosovar të privatizimit nuk janë të kompletuara. Si vlerësohen këto?
E përditshme Kosova sot fatmir vlerëson se te praktika e mos kompletimit të institucioneve të rëndësishme është një dëshmi e jo seriozitetit që e karakterizon qeverisjen e Kosovës, ndërsa mungesa e reagimeve ndaj kësaj papërgjegjësie e bën edhe më alarmante mënyrën se si administrohet pushteti dhe institucionet e caktuara. E përditshme Kosova sot konsideron se për të bërë shtetin gjërat në këtë sens duhet të ndryshojnë nga themeli, ashtu që secili duhet t'i jap llogari për punën e vet dhe të merren masa kur ka shkelje, vonesa apo abuzime. Në të kundërtën, nëse vazhdohet kështu, është e pakuptim që të financohen organet ashtu quajtura pavarura sekson postierash Kosova sot. Patmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus si thuhet plaçkisjen e konsumatorëve nga ana e KEDS-it nëpërmjet njësorve digital të rrymës. Kompania turke Çalik Limak, e cila ka privatizuar distribucionin e korporatës energjetike të Kosovës, ka zbatuar një metodë perfekte për të vjedhur konsumatorët e vet nëpërmjet njësorve elektrik digital. Megjithatë, si shtekson zëri, një vjedhje e tillë masive e konsumatorëve nuk i ka gjatur shumë pasi që zbuluar nga institucionet kosovare, të cilat kanë marrë vendim për suspendimin e përkohshëm të njësorve, ndërsa nuk e zbulojnë zyrtarisht një vendim të tillë duke i dalë në mbrojtje investitorit turk. Njësoret e prodhuar në Turqi në vazhdimsi regjistrojnë shpenzim të energjisë elektrike dhe atëherë kur gjithë shpenzuesit elektrik janë të fikur.
Ishte kolegu jon Zenel Buzuku, ndërsa ne vazhdojmë tutje me rrjedhën e programit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Kosovë janë të ndarë në qëndrimin në lidhje me mënyrën e shpërbërjes së institucioneve dhe caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përderisa zgjedhjet e parakoshme tashmë shihen si opsion real, mbetet dilem nëse ato mund të organizohen gjatë pranverës apo nga fillimi i verës. Për detajet e tjera ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë tani duket të jetë çështje e kryer, por debatet vazhdojnë në lidhje me atë se duhet të organizohen gjatë pranverës apo në pjesën e parë të verës. Një subjekt opozitar, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka iniciuar në nënshkrimin e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë, por kjo nismë nuk po gjen mbështetjen e nevojshme. Për suksesin e emocionit nevojitet që në fund të ketë edhe një votim prej së paku gjerdjet e një deputeteve për rrëzimin e qeverisë. Deputeti Ardian Gjini nga AK ka thënë se të entëm për katësisht të premtën, do të dihet më me saktësi nëse ky mocion do të nënshkruhet apo jo.
Dita e ditës së premtë do të jenë të rëndësishme për Kosovën, për shkak se në këto dy ditë, tetën edhe të premtën do të dihet parafërsisht se si do të rrihet ngjarja dhe a do të ketë mocion mosbesimi apo deputet do të refuzojnë që ta bëjnë një gjë të tillë.
Deri më tash, sipas AK-s, mocioni është nënshkruar nga deputetët e pavarur, por jo edhe nga dy partitë opozitare. Partia më e madhe në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës, përkatësisht lideri saj Isa Mustafa, ka arritur një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin Hashim Thaçi që zgjedhjet të mbahen nga mesi i këtij viti. Andaj, LDK nuk po tregon ndonjë interesim për mocionin e AK-s. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se çështja e mocionit është mjaft diskutabile nëse do të kishte sukses apo jo.
Është shumë e rëndësishme që iniciativa që bëhet duhet të ketë sukses dhe në iniciativat që ne dyshojmë që mund të kenë sukses, ne nuk përkrahim diçka të tillë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, përmes deputetit Visar Ymeri, konfirmon se nuk do ta votoj mocionin e AK-s. Ymeri ka thënë po ashtu se Vetëvendosje ka qenë që nga fillimi e interesuar që ta rrëzoj këtë qeveri, por se sipas tij ka edhe rrugë të tjera përveç formës së mocionit.
Pra për Vetëvendosjen dhe për Kosovën përgjithësi nuk është në interes që ta ndrojmë emrin e kryeministrit. Ndërkohë që politika mbetet njëjtë.
Qeveria aktuale ka humbur shumicën në kuvend jo për shkak të forcimit të opozitës, por për shkak të krijimit të fraksionit brenda Partisë Demokratike në kuvend. Nga kjo parti politike kanë paralajmëruar të formojnë partinë e tyre, ku dy nga figurat kryesore pritet të jenë deputeti Fatmir Limaj dhe kryetari aktuali kuvendit Jakup Krasniqi. Ky fundit ka thënë se do ta bëjë me kohë njoftimin e tij për dorëheqjen nga posti i kryekuvendarit, kurse nuk sheh ende ndonjë shenjë të qartë se kuvendi mund të shpërbëhet gjatë muajit mars.
Ne tani për tani skemi as një material, një vozën e të cilë cilët do të vjenim në një përfundim të tillë.
Në kuvendin e Kosovës po zhvillohen edhe procedurat e nevojshme ligjore të plotësim ndryshimit të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ndërkaq si faktor kyç që determinojnë datën e zgjedhjeve, thuhet të jenë edhe funksionimi i institucioneve të Kosovës gjatë muajit qershor, kur Kosova duhet të vazhdojë mandatin misionit të EULEX-it dhe duhet të deklarohet nëse pranon apo jo një tribunal ndërkombëtar për krimet e dyshuara gjatë periudhës së luftës së viteve 1998-99 dhe periudhës së pas luftës viteve 2000-2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza në Ukrainë nuk është vetëm politike. Vendi dëshpërimisht ka nevojë edhe për mbështetje ekonomike dhe shpreson ta sigurojë atë nga perëndimi. Korrespondenti Charles Wecknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim dhe na sjell kolegja Valona Tela.
Udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian po përpiqen të sigurojnë mbështetje për të ndihmuar ekonomikisht Ukrainën, pasi ata shqetësohen se Moska mund të ndaloj pagesat mëtejshme të ndihmës prej 15 miliard dollarësh që i ka dhënë këtij vendi gjatë kohës sa udhëheqej nga presidenti tashmë i përmbysur Viktor Janukovic. Ushtruesi detyrës të Ministrit të Financave të Ukrainës, Yuri Kolobov, ka thënë të hënën se vendi shpreson në rreth 35 miliard dollar në periudhën 2014-2015. Pjesa më e madhe e parave mund të vinë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, së bashku me kredi shtesë nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Perëndimit. Por çdo ndihmë e madhe nga FMN-ja dhe Perëndimi do të vinte me kushte dhe përmbushja e tyre mund të mos jetë lehtë për Kievin. FMN-ja ka bashkëngjitur kërkesa të ashpra për reformat ekonomike kur ka diskutuar kredin prej 15 miliard dollarësh me Ukrainën në Janukovicin. Reformat e rënda të kërkuara po ashtu nga Bashkimi Evropian kanë qenë një nga arsyet përse Janukovic ka thënë se heq dorë nga marrëveshja e asocimit me BE-n duke pranuar parat nga Moska. Anders Asland, ekonomist pranë Institutit Peterson në Washington, thot se çdo paketë e re e ndihmës ka të ngjarë të kërkojnë nga Kievi që të ndërmarr hapa jo popullor. Për të mbështetur financat e brendshme dhe të jashtme të Ukrainës do të thotë që të lihet kursi i këmbimit të bie. Pjesë tjetër do të ishte ulja e deficitit buxhetor që kërkon së pari ulje të shpenzimeve publike dhe së dyti shfuqizim të subvencioneve të dëmshme, thot Asland. Huadhënësit po ashtu e dinë se reformat e mëdha janë të nevojshme jo vetëm për të vënë ekonominë e vendit në rrugë të mbar, por edhe për mbrojtjen nga korrupsioni dhe plaçkitja e pasurive. Amanda Paul, analiste politike në Qendrën për Politika Evropiane në Bruksel, thot: Marë parasysh regjimin e mëparshëm të presidentit Janukovic, ata përfundimisht duhet të kenë një dorë të fuqishme, sepse në radhë të para i ka qenë njeri i pabesueshëm, të cilit i ka pëlqyer të luaj poker. Me qeverinë e re, supozoj se në Bruksel mendojnë se nuk ka nevoj të jenë shumë të ashpër, por në fund të ditës Ukraina ka nevoj për reforma dhe para duhet të shkojnë në vend të duhur, thot Paul. Megjithatë, ajo shprehet e bindur se udhëheqësit perëndimor kanë shumë gjasa të ndikohen nga nevoja për një Ukrainë të qëndrueshme në kufirin e BE-s dhe nga dëshira për të njohur sakrificat e Ukrainasve për ëndrën evropiane.
In terms of Brussels and EU leadership, I would say that they'll probably feel a sort of almost obligation.
Sa i përket Brukselit dhe udhëheqjes së BE-s, do të thosha se ata ndjejnë obligim për të dhënë para, marr parasysh se në çfarë kanë kaluar fqinjët tanë në Ukrainë. Njerëzit kanë vdekur për liri dhe për një të ardhme evropiane. Nëse ata tregohen dorë shtrënguar dhe thonë se nuk kanë para, do të dërgonin një sinjal shumë negativ, thot Paul.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vritën 15 militantë të dyshuar islamist gjatë sulmeve ajrore të Pakistanit në Waziristanin Verior, popullata ndërkaq nisë të shpërngulet nga ky rajon. Kancelaria gjermane Angela Merkel siguron Izraelin se po bën gjithçka që Irani të mos jetë i aftë të prodhojë armë nukleare. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns nisë sot takimet në Kiev në kërkim të qetësimit të krizës në Ukrainë. Washingtoni kërkon sqarime nga Bagdadi pas raportit të Reuters se Iraku e Irani kanë lidhur marrëveshje për shitblerjen e armëve. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.